Yohana mira chende a beach. Ngatu matek uyu nia Yesu ene Kristu nuangu Mungu nyole. Man ngatu matek umaru janyodu nuangu emaru ngatu menyolo bende. Kuma eni wangeyu nia wamaru nyitindo pa Mungu. Ka wamaru Mungu watimu shikpare de. Kuma eni en emer pa Mungu. Nia wawor shik pare. Man shik pare gipek ungo. Kum gin matek Mungu nyolo eloyo ngom. Man ma eni en e alochi muloyo ngom. En e yiyo yich mwa. En e nga muloyo ngom. Ndu ngatu muyiyo nia Yesu ene wod Mungu ngo. Ma eni ngatu mubinu kupi man rimu. Ndu Yesu Kristu. Kupi kende ngo, ento kupi kurimu de. Man en etipo manyuto lembe. Kum tipo en ele manda. Kum ju adek nuti maginyuto lembe. En etipo man pi, man rimo. Man adek ma eni giribiri e ashel. Tek wajolo lemba nyuta midanu. Lemba nyuta pamungu dit nusagu. Kum lemba nyuta pamungu e eni. Nia enyutu lembe piwode. Ngatu muyiyu ni wod Mungu ebedo kulemba nyuta iye. Ngatu muyiyu Mungu ngo eketu ebedo jandra. Kum eyiyo lemba nyuta ngo ma Mungu nyuto piwode. Man lemba nyuta e eni. Nia Mungu mio kwa marondo kurondo iwa. Kwa ma eni de ni iwode. Ngatu mubedu kuwod ebedu kukwa. Ngatu mubedu kuwod Mungu ngu nuangu kwa mbe kode. Agoru iugin ma eni. Kara ungei nia ubedo kukwa marondo kurondo. Ujuma uyiyu nying wod Mungu. Man ma eni tegu shwin ma wabedu ko yori bange. Nia, teku wakwayu gin moko shal kuyeny ma iye yenyo. E winjo wa. Man tek wangeyu nia e winjo wa pigin ma tek wakwayu. Wangeyu nia wabedu kukwash ma wakwayo ibange. Tek ngatu moko nenu umin ube dubo dubo mamitongo ebi kwayo. Man Mungu bimiu ire kwa pijumu dubo mamitongo. Dubo nuti mamito. Awashu ngo nia ekwa ipi ma eni. Gondri shekeshi en edubo. Dubo nuti mamitongo. Wangeyo nia ngatu matek Mungu nyole dubo ngo. Ento ngatu ma Mungu nyole gwakre gire. E ngatu marach mulu komedengo. Wangeyo nia wapa Mungu. Man ngom ngung de vuto ingatu marach. Wangeyo de nia wot Mungu bino. Emiyo iwa ngeyo ngech de. Kara wangei ngatuma en emanda. Wabedu de ingatuma en emanda. Ndu iwode Yesu Kristu. Ma eni Mungu manda. Kukwo marondo kurondo. Nitindo paramatindo. Ugokurugiu ni ayi gin mashwia.